Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Želimo vam dobar dan. Dio i ovog subotnjeg prijepodneva posvetit ćemo ekološkim pričama. Vrijeme ćemo posvetiti akciji pošumljavanja Let's Do It, milion sadnica za jedan dan, koja je sprovedena u cijeloj Bosni i Hercegovini, razvoju biciklizma u Banja Luci,
me napretjera
kuća i tišina,
za me karijera,
za mene je sreća
jedina i prava,
kuhinja i djeca
prije mi i slava, za mene je sreća
što se dugo pamti,
haljine i naki
što će mi dijamanti,
postoji li nešto
gdje se žene smo. Samo ljubav može donijeti. Ja neću slavu, ne dinjem varljev sjav. Ja neću slavu, poznam taj čudan osjećaj. Za mene je sreća,
slučajno poznanstvo,
pisma prijatelj.
Kad se živi noću,
prozori u cvijeću,
ženska prava hoću, za mene je sreća,
doručak u travi,
hajde ne dosađu,
molim te ne gnjavi,
postoji li nešto,
gdje se žene slože, samo ljubav može donijeti.
Učinimo moguće.
povodom Međunarodne sedmice prevencije trovanja olovom, koji se obilježava od 20. do 26. oktobra, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske pridružilo se akciji koju organizuje Globalna alijansa za eliminaciju boja koji sadrže olovo, kako bi se javnost u Srpskoj upoznala sa značajem prevencije trovanja olovom, naročito kada su u pitanju djeca. Industrijske grane kao što su rudarstvo i metalurgija mogu da predstavljaju izvore kontaminacije životne sredine, dok se u nekim zemljama i dalje koriste boje i benzin koji sadrže olovo. Neki proizvodi kao što su boje za zidove, predmete, crtanje i slikanje, zatim nakit, igračke koje sadrže obojene dijelove i kozmetički proizvodi mogu da sadrže olovo. Olovo također može da se nađe i u vodi za piće koja se isporučuje sistemom olovnih cijevi. Olovo u tijelo dospijeva udisanjem čestica nastalih sagorijevanjem materijala, te unošenjem vode, hrane ili prašine koja sadrži ovaj element. Djeca su posebno osjetljiva kategorija zbog njihove navike da ustima spoznaju predmete koji ih okružuju, uključujući i igračke. Olovo je otrov koji se nakuplja u organizmu i štetno djeluje na različite sisteme organa u organizmu, a sa njegovim drugim osobinama upoznaće nas direktor Instituta zaštite i ekologije u Banja Luci, Predrag Ilić.
Olovo kao teški metal podrazumijeva, naravno po teškim metalima podrazumijevamo toksične metale, to su metali koji imaju veću, veliku specifičnu težinu i gustinu, što ih karakteriše, znači da budu u toj grupi. Pored olova tu imamo bakar, mangan, gvožđe, kobalt, molibden i naravno oni koji posebno djeluju pri većim koncentracijama toksično su kadmijum, olovo, nikal i hrom. Ovi metali opstaju u okolini, odnosno u životnoj sredini u malim koncentracijama i nemaju nikakvu biološku funkciju, izuzetno u nekim određenim slučajevima. Nakupljanje teških metala sa pretežno toksičnim dejstvom može u životnoj sredini da izazove niz nepoželjnih kvantitativnih i kvalitativnih promjena koje mogu imati nesagledive posljedice. Svakako da je dejstvo ovih metala veoma opasno i može izazvati veliki broj oboljenja. Navedeni elementi se mogu naći i u zemlji, i u vodi, i u vazduhu, a njihovu toksičnost, stepen štetnog dejstva na žive organizme, zavisi od njihove koncentracije, ali naravno i uslova u kojima se oni nalaze. Svakako postojanje teških metala, među kojima prvenstveno evo olova, o čemu danas pričamo, predstavlja rizik za životnu sredinu, ulazi u lanac ishrane, predstavlja naravno rizik ekosistem, a samim tim i za ljudsko zdravlje. Već spomenuto, znači on se talože iz vazduha i vodama i u zemljištu i kruženje teških metala zavisi od promjena koje se dešavaju u životnoj sredini. Biljke imaju veoma važnu ulogu za kruženje ovih teških metala jer oni ulaze u lanac ishrane biljaka i koji su, iako toksični, nekada u manjoj koncentraciji mogu biti neophodni, ali u većini slučajeva imaju negativno dejstvo na biljni svijet. Naravno, pored biljaka prisutni su u životinjama, gdje su javljaju kao elementi u tragovima. Oni su toksični, čak smrtonosni, veoma opasni po živi svijet, karcinogeni i zauvijek kruže u prirodi, znači nema mogućnosti razgradnje, što je svako jedna od karakteristika teških metala. Mogu utjecati na mineralnu ishranu, vodni režim, fotosintezu, disanje, odnosno utiču na sve fiziološko-biohemijske procese biljaka. Oni utiču naravno na anatomske i morfološke promjene biljaka, što svakako može negativno utjecati na biljku. Prenose se u sve medije životne sredine, a najveće koncentracije se javljaju pored u gradovima, pored industrijskih regiona, a autoputeva, naravno, najviše u velikim gradovima. Vazduh u urbanim sredinama sadrži velike koncentracije teških metala, mnogo veće nego u ruralnim sredinama, tako da u ruralnim sredinama imamo veoma zanemarive koncentracije, kao što su 5 × 10⁴ mikrograma po metru kubnom. To koncentracija olova u urbanim sredinama se kreće od 1 do 3, čak do 5 mikrograma po metru kubnom, dok je granična vrijednost propisana 0,5 mikrograma po metru kubnom u skladu sa europskim direktivama. Sadržaj olova često je povezan sa veličinom grada. Što se toga tiče, svaki veći grad uvijek po pravilu ima veće koncentracije olova, što najčešće dolazi od saobraćaja, a nekada naravno i od industrije koja se tu nalazi. I koncentracija olova iz godine u godinu se svakako povećava. U ponekim istraživanjima prethodnih godina svake godine se koncentracija povećava za 5%, što je upravo uzrokovano razvojem saobraćaja, ali i određenih industrija koji se tu javljaju. Olovo je poznato kao metal sivo-plave boje, U prirodi se može javiti u obliku jedinjenja sulfata, sulfida i karbonata, a glavni izvori zagađenja olovom jesu naravno olovno-metalurški kombinati, olovni aditivi benzina, olovne boje, olovni pesticidi koji su se koristili, razni aditivni preparati za konzerviranje vina, fabrike u kojima se proizvodi keramika i naravno, nešto nezaobilazno, danas to su različiti elektronski uređaji koji sve više završavaju na deponijima, odnosno odlaze u životnu sredinu. Olovo je jedan od, i smatra se jednim od glavnih zagađivača životne sredine, i postoji veliki broj izvora čestica i para olova u vazduhu. To je već spomenuto, znači iz industrije, svih industrijskih, tih industrijskih procesa spomenutih i motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. U urbanim naseljima, pored prometnih saobraćajnica ili autoputeva, postoji velika opasnost od zagađenja olovom, naravno prvenstveno od vozila. Što se tiče olova, ono može negativno utjecati na zdravlje ljudi, ulazi u organizam putem respiratornog sistema, ali također organske jedinjenja olova mogu ući preko zdrave kože i karakteristika olova da se može deponovati u organizmu, bilo u kostima, mišićima, kožu, parenhimnim organima i veoma se sporo eliminiše u organizmu, čak treba 10 godina da otprilike približno poluvrijeme izlučivanja je oko 10 godina. Njegov mehanizam toksičnog dejstva je veoma složen, višestruk i ima veoma negativan utjecaj na zdravlje ljudi. Što se tiče znači olova u urbanim gradovima, problem je što njega ima kako u vazduhu, tako ima u prašini, što naravno može izazivati uzrok mnogih problema kod djece. Prisustvo olova u vazduhu i krvi je povezano. Dokazano je da što je veća koncentracija olova u vazduhu, u životnoj sredini, samim tim i u organizmu čovjeka. Nivo olova u krvi je jedan od najvažniji indikator i u sadašnjem, a naravno i prošlom vremenu, izloženosti životne sredine i on je veoma dobar indikator prisustva olova u tijelu sa stalnom ekspozicijom. Tako da sve što, ukoliko u organizmu utvrdimo da ima koncentracija olova, jasno je da je koncentracija u životnoj sredini sigurno veća od dozvoljene granične vrijednosti i to može imati negativan utjecaj na zdravlje stanovništva. Kao što sam spomenuo, znači ukoliko imamo olova u vazduhu, ono se prenosi u druge komponente životne sredine, talože se, vodi i zemljištu, ulazi kompletan lanac ishrane i tako dospijeva do čovjeka. U Zakonu o kemikalijama, odnosno pravilnik o zabrani ograničenjima opasnih kemikalija i proizvoda koji je donesen, je predvidio zabranu olova znači u određenim proizvodima. To je svakako nešto da se moralo ispoštovati i što nadležne inspekcije moraju da kontrolišu, jer to svakako je nešto što, naravno, kada govorimo o nakitu, dovoljno je reći da taj nakit je uvijek uz kožu, a kao što sam spomenuo, on ulazi i preko zdrave kože, tako bez ikakvih problema u organizam. To je jedna od mjera prevencija za zdravlje stanovništva. Naravno, zdravstveno-sanitarna inspekcija mora djelovati na tom planu i vršiti kontrole i svakako ne dozvoliti da se takav nakit uveze u Republiku Srpsku. A naravno, boji lakovi, jer boji lakovi svakako nalaze svuda oko nas, koriste se. Veoma je bitno kontrolisati te proizvode, ne dozvoliti naravno ili proizvodnju ili uvoz tih proizvoda, jer to dugoročno ima štetno dejstvo, odnosno mi smo kontaminirali površine na kojima smo koristili boje lakove. Procjene se uvijek mogu raditi, jer kao što je trend povećanja u svim europskim zemljama koje su maltene u neposrednoj blizini oko nas, povećanja olova za 5% svake godine, to sigurno dešava i kod nas. Evidentno je da mi imamo veliki broj vozila, taj broj vozila se povećava, što neminovno dovodi do zagađenja olovom, a globalni trend uopšte, evo sad da govorimo o Evropi ili pa čak i šire, zemaljskoj kugli je da se koncentracija olova povećava iz godine u godinu, tako da sigurno smo mi i u ovom trenutku, ali vremenom ćemo imati povećane koncentracije i to se može negativno odraziti na zdravlje stanovništva.
Na praznom papiru naše priče nema ni jednog slova ni retka i nešto je strašno i u meni viče, a tako je bilo još od početka. Aha.
Učinimo moguće.
Za 24. oktobar bila je zakazana volonterska akcija pošumljavanja pod nazivom Let's Do It, milion sadnica za jedan dan. Organizatori akcije su Udruženje građana Mozaik prijateljstva iz Banja Luke i Ruke iz Sarajeva. Organizatori su naveli kako ideja za akciju proizašla iz saznanja da se ne vodi dovoljno računa o šumama koje važe za jednu od najvećih prirodnih bogatstava zemlje. Osnovni ciljevi akcije su sadnja milion sadnica te podizanje savjesti i edukacija javnosti o zaštiti životne sredine i važnosti ekosistema. U emisiji Učinimo moguće o tome ćemo razgovarati sa Božidarom Mihajlovićem, jednim od volontera i organizatora ove akcije, kojim želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Mihajloviću, akcija je sprovedena, ali ono što ćemo odmah reći jeste da ona nije dovedena do kraja. Razlog za to jesu visoke temperature posljednjih dana koje pojedine sadnice ne podnose, pa je sadnja u nekim rejonima odgođena za narednu sedmicu.
Jeste upravo tako. Akcija je održana u 51. opštini u Bosni i Hercegovini. Ostala nam još 21 opština koja će morati sačekati malo hladnije vrijeme zbog određenih sadnica koje ne podnose ovako visoke temperature, kao što ste vi rekli. Pa posebno mi je žao što Banja Luka je morala da odgodi svoju akciju, ali eto, akcija će sigurno biti održana krajem sljedeće sedmice. Odzivom građana i rezultatima jučerašnje akcije smo zadovoljni. Dakle, juče smo posadili u ovih 51 opštinu preko 200.000 sadnica. Očekujemo do kraja akcije se taj broj popne na nekih 250.000 sadnica, što je ipak jedan zadovoljavajući uspjeh za prvu akciju. Ciljevi su postavljeni dugoročno, tako da se nadam da će ova akcija biti tradicionalno svake godine i da ćemo u dogledno vrijeme dosegnuti cifru od milion sadnica za jedan dan.
Na naredno pitanje vi ste već djelimično odgovorili, a to jeste vaša ocjena ove akcije, koja je prva o ovakve vrste na našim prostorima?
Onaj ko nije izašao na akciju, nije mogao ni da doživi ono što se dogodilo juče. Znači, ja sam juče bio toliko oduševljen, prije svega zato što su u ovom akciji 90% učestvovali mladi. Na jednoj lokaciji gdje sam ja bio, bilo je oko 400 volontera i to su sve bili mladi, djeca iz osnovnih i srednjih škola, studenti. Dakle, mladi su pokazali da žele bolju budućnost, da žele da urade nešto za svoju budućnost, za svoju okolinu i to je najveće ohrabrenje ove akcije.
Plan je bio učešće 20.000 volontera u ovoj akciji. Kako ste uspjeli da animirate toliki broj, uglavnom, mladih ljudi?
Pa dakle, mi smo već radili velike akcije Let's Do It, očistimo zemlju za jedan dan, gdje smo imali veliki broj volontera. Na prvoj akciji 2012. godine imali smo oko 37.000 volontera. U maju ove godine smo imali istu takvu akciju sa 48.000 volontera. Tako da mi već imamo jednu veliku mrežu lokalnih timova u čitavoj Bosni i Hercegovini i nije nam teško da ponovo te sve te ljubitelje prirode uključimo u naše akcije. Naravno, i svi mediji su nam pomogli. Već mjesec dana imamo veliku medijsku kampanju za koju nismo platili ni jednu marku. Dakle, velika zahvalnost svim medijima u Bosni i Hercegovini koji su nas svesrdno podržali i naravno da je to doprinjelo da mnogi građani se odazovu.
Akcijom su koordinisala šumska privredna društva iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, koja su osim nabavke sadnog materijala preuzele i brigu o zasađenim površinama.
Dakle, najveća zahvalnost naravno ide šumskim preduzećima koji su obezbijedili sve sadnice za ovu akciju, mada mogu da kažem da su čak i oni bili iznenađeni odzivom naših volontera. Na jednoj lokaciji u Sarajevu gdje smo bili, jednostavno nije bilo dovoljno alata jer oni nisu očekivali toliki broj volontera. Ali, eto, nadam se, ovo je prva akcija. U budućnosti to će, naša saradnja će biti još bolja, koordinacija će sigurno biti još bolja, tako da će i uspjesi biti bolji. Ali, eto, započeli smo jednu dobru priču koja, nadam se, neće uopšte imati kraja.
Već smo rekli da akcija nije dovedena do kraja, a cilj je bio sadnje milion sadnica. Gospodine Mihajloviću, recite nam za koliko četinarskih stabala je postala bogatija Bosna i Hercegovina nakon akcije Let's Do It?
Očekujemo dok sve dobijemo rezultate da cifra bude oko 250.000 sadnica. Uglavnom su to dakle četinari, u zavisnosti od lokacije, od predjela, ali mogu da kažem da negdje 80% su to bili četinari. Dakle, broj je zadovoljavajući za prvu akciju, a očekujemo da se taj broj svake godine sve više povećava dok ne dođemo do našeg cilja, to je milion sadnica za jedan dan.
Uspješnost ove akcije daje nam nadu da će ona biti ponovljena.
Dakle, imamo jako dobru saradnju, dva udruženja, Udruženje građana Ruke i Sarajevo, Mozaik prijateljstva iz Banja Luke. Mi smo već dogovorili našu dugoročnu saradnju i možemo sa sigurnošću tvrdimo da ćemo svake godine u proljeće imati akciju čišćenja divljih deponija smeća, a ujesen ovakvu istu akciju sađenja drveća.
Gospodine Mihajloviću, podsjetit ćemo i u kakvom stanju se trenutno nalaze naše šume. U njih se godinama nepropisno odlažu velike količine otpada, nisu dovoljno zaštićene od napada patogena, štetnih insekata, a tu su i požari koji svake godine nanesu velike štete šumama.
Jeste, upravo tako. Iako je naša zemlja bogata šumom, kvalitet te šume nije zadovoljavajući. Zato što se nedovoljno ulaže u šume, suočavamo se sa različitim problemima širom Bosne i Hercegovine. Dovoljno je samo reći da u Federaciji Bosne i Hercegovine već dvije godine ne postoji zakon o šumama. A posljedica toga jesu požari, posljedica toga je ilegalna seča šume i mnogi drugi problemi sa kojima se šuma suočava. Ovim našim akcijama mi želimo da potaknemo i državne institucije da se bolje brinu o šumama, da više ulažu u šume, a također želimo da podignemo svijest svih građana o važnosti šumskih ekosistema.
Gospodine Mihajloviću, recite nam i šta je ovom akcijom dobila priroda i naša životna sredina? Dakle, u čemu se još ogleda značaj šume, a i svakog stabla koje nju čini?
Pa dovoljno je samo reći da 4 stabla bukve u toku svog života obezbijede dovoljno kiselnika za život jednog čovjeka u periodu od 80 godina. Dakle, svako od nas koji je posadio 4 bukve obezbijedio sebi kiselnik do kraja života. Naravno, opšte korisne funkcije šume su mnogo šire i mnogo veće. šume pročišćavaju naše vode, šume čuvaju zemljište od erozija. Mi smo svjedoci mnogih klizišta u gradovima, što je direktna posljedica sječe, drveća, ilegalne gradnje. Šume naravno stvaraju kiseonik, apsorbuju ugljen dioksid, prašinu, čađ, buku. Sve su to neke opšte korisne funkcije šume za čovjeka, ali mi često zaboravljamo da nismo mi jedini koji uživamo te blagodati šume. Šuma je značajna za sve stanovnike šume, za životinjske, za biljne vrste. Tako da, eto, ova naša akcija će doprinijeti boljem životu, zdravijem životu svih građana u Bosni i Hercegovini, također svih biljnih i životinjskih vrsta koji žive u šumama.
Još ćemo reći da su ovu akciju podržale i Ujedinjene nacije.
Ujedinjene nacije su prepoznale vrijednost ovih naših akcija koje radimo. U svakom našem projektu stoje iza nas, ali ne samo oni, i mnogi drugi.
Gospodine Mihajloviću, hvala vam za ovaj razgovor. Možda niste učestvovali u akciji Let's Do It milion sadnica za jedan dan, ali svakako možete pridonijeti očuvanju planete Zemlje. Kako? Reciklirajte otpad, te štedite energiju i resurse. Staklo je materijal koji se u potpunosti može reciklirati, a da bi staklena boca bačena u prirodu nestala, potrebno je 4000 godina. Stoga staklene boce odlažite u posebno označene kontejnere. Papira odložite u posebne kontejnere jer ćete na taj način pridonijeti čuvanju šuma i zaštiti okoline. Baterije sadrže teške metale koji zagađuju okolinu. Također iza njih postoji posebni kontejneri u koje se trebaju odlagati. A za razgradnju plastičnih boca u prirodi potrebne su stotine godina. Njih možete vratiti u trgovine koje nude tu mogućnost uz povratnu nadoknadu. Racionalno koristite vodu i štedite energiju. Gasite sva svjetla koja vam ne trebaju, te kućanske aparate.
Ej, da mi je znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu, zlato moje, sve. Nebeske suze padaju, u svakoj kapi vidim oči tvoje. Ne, nikada ne. Saznati što osjećam dok slušam naše ploče. Tu u meni ima prkosa za 150 godina samoće. Oh.
učinimo moguće.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke protekle sedmice učestvovao je na konferenciji pod nazivom Biciklizam u gradovima centralne i istočne Evrope, koja je održana u Ljubljani. Cilj ovog projekta je stimulisanje izmjena načina planiranja u oblasti saobraćaja male i srednje veličine. Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na ovoj konferenciji bio je Tihomir Dakić, koordinator programa Transport u Centru za životnu sredinu, kojem želim dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Gospodine Dakiću, na ovoj konferenciji vi ste promovisali razvoj biciklizma u Banja Luci.
To je bilo jedan, kažem, u tom nekom project marketu dijelu mogućnosti prezentacije, da kažem, stanja, presjeka stanja situacije u gradu iz kojeg dolazite, kao i te neke aktivnosti, kampanje, inicijative koje pokrećemo u našem gradu.
Šta je ono što ste vi iznijeli na ovoj konferenciji, a u vezi sa razvojem biciklizma u Banja Luci? Da li je osjetan napredak?
Pa ovako, osjetan napredak je zemalja u regiji, odnosno gradova u regiji, krenuši od, ne znam, Koprivnice, pa dalje preko Ljubljane i ostali gradova. Osjetan je koliko u stvari predstavnici tih lokalnih zajednica, odnosno gradske uprava, u stvari razumiju koji je to problem i koje su potrebe sve više građana i koliko je potreba u stvari da razvoj saobraćaja ide u tom pravcu da veći dio urbanog transporta daju javnom transportu, odnosno razvoj bicikličkog saobraćaja. Kada je u pitanju Banja Luka, ali i ostali gradovi u Bosni i Hercegovini, naša neka onako i u kontaktu sa predstavnicima gradova u BiH i Republici Srpskoj je to da stvari, biciklistički saobraćaj još uvijek mnogi smatraju kao smetnjom u motornom saobraćaju. Dogod se na neki način taj stav prema biciklističkom saobraćaju kao jako, jako bitnoj grani saobraćaja u urbanim sredinama, dok se ne shvati ozbiljnije, mislim da niti Banja Luka, niti bilo koji grad u Banja Luci u Bosni i Hercegovini neće moći se nečim, da kažem, bitnim pohvaliti. Banja Luka još uvijek ima negdje od 7 do 8 kilometara biciklističkih staza i to tako stoji od, pa ne znam, 70. godina, 80. godina. Biciklistički parking koji je izgradio grad u centru parku Petar Kočić i to je, da kažem, što se tiče same infrastrukture. Ono što je primjetno za Banja Luku je veliki, znači, porast korisnika ovog prevoznog sredstva. Bez obzira, znači, mladi i stari sve više počinju voziti bicikl, što zbog, da kažem, vjerojatno i ekonomske krize, a što zbog toga što i su uvidjeli da se mnogo brže mogu kretati kroz grad.
Gospodine Dakiću, kakva su iskustva ostalih zemalja učesnica na ovoj konferenciji, a kada govorimo o razvoju biciklizma?
Pa da se razumijemo, i drugi gradovi su imali, da kažem, te neke probleme u razvoju, mnogi su bili, da kažem, pod utjecajem razvoja motornog saobraćaja, automobil je predstavljao taj neki statusni simbol, u nekim još uvijek postoji. Ono što mi možemo iskoristiti iz njihovih primjera, Ljubljana je recimo evo sad zatvorila glavnu saobraćajnicu koja prolazi kroz centar grada, zatvorila za lične automobile, ostala, znači, dozvoljeno za javni transport, bicikliste i taksi vozila. Jednostavno, ono što mogu i gradske uprave, da kažem, predstavnici gradske vlasti, da kopiraju ono što rade ti gradovi, predstavnici gradova, i da jednostavno primjenjujemo u našoj sredini. Ne moramo, što kažu, izmišljati toplu vodu, samo da vidimo kroz što su oni prošli i da jednostavno skratimo to vrijeme te tranzicije o kojem često se priča. Sa druge strane, vidjeli smo dosta pozitivnih primjera koje jednostavno ne zahtijevaju veliko financijsko ulaganje, nego isključivo odluku grada da će od sada ta ulica da predstavlja samo za biciklističku zonu ili pješačku zonu ili za javni transport. Evo, kao što možete sami vidjeti u Banja Luci, takvih odluka još uvijek do njih nije došlo, iako je bilo dosta prije, znači, kralja Petra I. Karađorđevića od pozorišta do ekvatora praktično da bude jedna pješačka zona. Međutim, kažem, to je dosta bitna stvar da se gradska uprava odredi u kom pravcu će razvijati saobraćaj u našem gradu.
Zanimljivo i to da su pojedini učesnici na konferenciju koja je održana u Ljubljani stigli upravo biciklom.
Neki su došli biciklom s obzirom da, da kažem, transport u zapadnoj Evropi po pitanju biciklista i bicikla putem vozova je jako razvijena. Tako da upravo taj neki, da kažem, modalni transport, odnosno kombinovanje jednog modela, odnosno načina transporta sa drugim je jako, jako bitna da bi što više rasteretili kretanje u samom centru grada. Oni su, evo, ne znam, ljudi su iz Beča stavili bicikl na ovaj voz, došli su i prisustvovali su konferenciji, a imali su preko dana bicikle sa sobom da ga koriste.
Gospodine Dakiću, još nam recite, da li je na konferenciji biciklizam u gradovima centralne i istočne Evrope bilo reči ponovo o značaju biciklizma u očuvanju zdrave životne sredine?
Kako o zdravoj životnoj sredini, ali isto tako o zdravlju čovjeka. Te dvije stvari, znači, su usko povezane. Ono što je evidentno je da je sve veći broj stanovništva i procjene su, znači, da oko 70% stanovnika živi u urbanim sredinama. Govorilo se o aerozagađenjima, govorilo se o i tim nekim, da kažem, bolestima koje izaziva aerozagađenje. Ono što već zadnjih 10 godina prisustvujem konferencijama, vidim da ne samo što je interesantno stvarno vidjeti da predstavnici i ministarstava i da predstavnici gradova nekada razmišljaju, pa čak i onako maštovitije od predstavnika recimo naše organizacije ili drugih organizacija, jednostavno da tako proaktivno i progresivno razmišljaju, da mene nekad iznenadi kako uspiju sve te ideje da u svojoj gradskoj upravi, odnosno opštini, da sprovedu. Naime, to je ono što definitivno nedostaje gradovima u BiH i u Banja Luci, a to je da shvate da ne samo što sam, recimo, biciklista ili što smo mi biciklisti u gradu i trebamo više biciklističkih staza i veću sigurnost u saobraćaju, manje aerozagađenja, da jednostavno konačno se mora donijeti odluka da se odredi kuda će se saobraćaj u Banja Luci razvijati. Dovoljno samo napomenuti da je već evo neki dugi niz godina nije usvojena strategija razvoja saobraćaja u gradu Banja Luci. To predstavlja jedan od da kažem, velikih stepenica preko kojih nikako da pređemo, da bi uopšte razmišljali o nekom održivijem načinu transporta u našem gradu. A samo ću još napomenuti jednu stvar, da pored, znači, razvoja biciklizma, to je i razvoj javnog transporta, to je jako destimulativno za upravo razvoj i korištenja javnog transporta sa jedne strane, odnosno pozivate što više vozača automobila da dođu i parkiraju sam centar grada.
Gospodine Dakiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama na pozivu i prijatno.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli razgovor sa koordinatorom programa Transport u Centru za životnu sredinu Tihomirom Dakićem.
Odlazim, mili, sretni smo bili dok smo se voljeli. Ti mirno spava kraj druge sanje, za mene brini. Odlazim tugo, žalit ću dugo što smo se voljeli. Dok srce još snage ima, sve da ti oprosti. Ti sam ti zime šaptala ime, sliku ljubila. Zbog tebe sve sam izgubila, jer sam te čekala. Ti sam ti zime šaptala ime, sliku ljubila. Zbog tebe sve sam napustila, nevjerna ljubavi, što smo se rastali.
vozim tugo, žalit ću dugo što smo se voljeli. Idem dok srce još snage ima, sve da ti oprostim. Pristam ti zime, šaptala ime, sliku ljubila. Zbog tebe sve sam izgubila, jer sam te čekala. Pristam ti zime, šaptala ime, sliku ljubila.
U nekoliko minuta do 10 časova završavamo današnju emisiju Učinimo moguće, koju su pripremili i realizovali ton majstor Goran Predojević, muziku odabrao Igor Divljak. Pripremila i vodila Nikolina Broćeta, urednik redakcije dnevnog programa Slavica Brkić.
Leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj.
Pravo na snije, dijete ima pravo na snije, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nebo para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj.
Drive!
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.